Player Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kaderli dinleyiciler. Şunu 2014 yılın 7 Mart'ta heptiyanın anlığını. Havarlar ünlülü ve tehlik sol programmalarını değiştirmeden odol mühim havarların kavirleri bilen tanış olun. Olur bilen sizde men Sehra Gulam'la bir tanıştırayan. Aşgabat saat bilen saat 8. Başta kavir havarların kıysa mazmunu bilen tanış olun. Украинанын Крым региондун парламенти Русия кошулма үчүн сес берди. НАТО Русиянын расмийлери менен кечирмеге пландаштырган дуушуктарын соңго койду. Пусырай топорунун эки агдасына hüjüm edildi. Эмне болсо шөбөйлө кабарларын толурак мазмуну. Украинанын Крым региондун парламенти пенсенбе күнү Русия кошулма үчүн сес берди. Бу вака Европа билелиши Крымда рус күчлөрүнүн жерлештирилмени жооп чарелерин маслагытлашан махал амал ашты.
Ну это значит, что мы воссоединились с нашей родиной, частью которой мы были долгие годы.
Крымын премьер-министринин биринчи орун басары Рустам Темиргалиев сес берилишин бир агыдан кабыл эдилендигине ве бу маселе барада референдумун 10 күнүн давамында кечирилжектигин айтты. Крымдагы Русия тараптары долондурчулар Украинанын тээде меркези hükümeti тарапынан ыкрар эдилмени. Шереде Украинанын тээде долондурчулары күрүнү эдилен территориянын Русия тараптары премьер-министринин ве парламент сөзчүсүнүн тусок эдилмеги барада тапшырык берипти. Крым алабасы рус тилинде Gürleyen sevit olup, onunla Rusya'nın Qara Dengizdeki flotu yerleşer. Bu aralıkta Avropa Birleşiğinin liderleri Ukrayna'daki bu krizis varadaki umumi pozisyalarını kesitleme üçün maslahı dediler. NATO'nun başlığı Anders Fogh Rasmussen yaranlığın Rusya'nın resmileri bilen geçirmeyi planlaştıran duşuklarını sona koyanını ve NATO'nun Rusya bilen ehli hizmettaşlıklarını gözden geçirecektiğini aydı. Rasmussen'in bu beyanatı Ukrayna'daki yağdaylar, hususan da Krim yarımadasına Rus koşunlarının girizilmek sebeple gün vatar bilen Rusya'nın arasındaki dartkınlık devam ediyen mahalı çarşını önü yayradırlı. Rasmussen NATO'nun Rusyalı kardeşler bilen ağza derecesinde duşukları hedirlikçe geçirmeyecektiğini. Bunun derecesine ol yaranlığın Ukrayna'nın rayet ve harbi liderler bilen öz ara katnaşıklarını güçlendirecektiğini aydı. Rasmussen Rusya bilen hizmettaşlığı son koymak varadaki karar Moskva bilen bilelikte Siriya'nın himik yaralı larını yoğ etmek hakkındaki planı hem öz içine alyar dedi. Ливияның соңғы лидері Муаммар Каддафиның оғлы Нигериядан экстрадиция етілді ве Ливия алынып барылды. Демократиялық Африка юрды Садик Каддафини бірнеше уақыттан бері Нигериядан экстрадиция етмекті сыйнаншады. Ливияда 2011 жылда болған толқыншықтарда Каддафи хакиметтен шеттетілгеннен соң Садик Каддафи юрдың күнбатар қоңшысы Нигерияға қашып кетіпті. 2011 жылдағы қозғалыс НАТО-ның қолдауына амал ашырылыпты. Кәрі ойыншы телекечі ве Профессионал футболчу Садик Каддафинин эң мешур оглу Саиф ал-Исламиялы халкары жинаят сууду тарапынан көзлөнүлмөйөр. Йөне Ливия Садини Ливиянын футбол федерациясына башлыклык эден дөөрү эмлеги бейканун эле кечирмек ве адамдарды яраа менен коркутмак деген айыпламалар менен сууд этмек истейер. Birleşen Ştatların yolbaşçılığının akı NATO koalitiyası Oğansa'nın gündoğurunda Oğan Milli Armiyası'nın 5 etkerinin tötenleyin öldürlendiğini tasdikladı. Malumatları öre vakada başladı adının 8 etkeri yaralanıptır. Oğansa'nın hükümet resmileri bu vakanın Amerika'nın Birleşen Ştatlarının pilotsuz uçurlarının yalnız hova zarvası esasında amala aşırlandığına idiyalar. Koalitiya öz yayradın beyanatını bu kıynançlı vakanın dörümüne sebep olan yağdayı kesitleme üçün Derinöylerin devam ediyendiğini haber veriyor. Gürün edilen vaka Penşenöğünü Oğansa'nın Logar velayetinde yüzü çıktı. Русияның Pussy Riot Punk топорының ikaldası Надежда Толоконникова ve Мария Алехина немәлім адамларын бір топор тарапынан пеншенме үні хүджім едірлі. Ақлаучы Евгений Губиның сөзлеріне өрі вақа Нижны Новгород шәхіріндәкі Макдональдс меркезіне олыптыр. Хүджімчілер ikki динаны демірден ясалан инжамлары имит өнімлерін зыңып, оларын үстіне зеленка суықлығыны хем дөкіптірлер. Зеленка теніңе дейін яғдайды, оның яшыл ренкі белі бір мөхлетің дуамында деріңнен айрылмайар. Вақада Алехинаның маңлайы кесіліп, динанларын ikisi hem gözlerine yeten şikestler arlı icir çekerler. Aklaucu Gubin vakaları da polisiya resmi şikayet edilenliğine aydar. Толоконникова, Алехина ve Pussy Riot топорынын бейлика ағзалары Сочи шәһәрине geçirilen кышкы Олимпия ойынлары дәвринде президент Владимир Путинни танкыйт edip чыгыш эден махалы олара казаклар тарапынан hem hücum edilipti. Оғанстанның президенті Хамид Карзайың ағасы юртты 5 апрелді кечірілжек президенттік сайлауларындан дала шиярлығыны иді чекер. Бұл арада Оған метбоуыты хабар берер. Хорматылдың нәйділер, сіз шутадың кәбір мүхім хабарлар білен таныш олыңыз. Олар таярлап, дұққатыңды етірін, мен сақра. Біз өзгеп тәшкілімізді дуам еттірес.